สวัสดีครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บ
ครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการข่าวเช้า Morning Brief ครับสรุปข่าวสำคัญเพื่อไม่ให้คุณพลาดทุกโอกาสการลงทุนนะครับวันศุกร์ที่15มีนาคมมาเจอกับเรา2คนนะครับผมปั๊บจุรติขันติพโลและพี่เจษฎาสุขทิศครับสวัสดีครับพี่เจษครับ
สวัสดีครับคุณปั๊บ
ครับวันนี้เรามาพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับกับสินทรัพย์ต่างๆที่เดินหน้าปรับตัวขึ้นมาทดสอบจุดสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งในช่วงนี้ก็มีหนึ่งสินทรัพย์ที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมาครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเดินหน้าทำจุดสูงสุดใหม่ของปีนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาเหตุสำคัญก็เกิดมาจากการที่ทางฝั่งของ EIA นะครับออกมาระบุครับว่ามีโอกาสที่จะเกิดซัพพลายดิฟเฟอเรนซ์หรือว่าซัพพลายเนี่ยการผลิตน้ำมันนะครับออกมาน้อยกว่าความต้องการน้ำมันที่เกิดขึ้นในตลาดโลกก็เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาน้ำมันนะครับเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาบวกได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ครับพี่เจ
ษใช่ครับแล้วก็ IEA นะครับInternational Energy Agency นะซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ทางยุโรปนะคุณปั๊บครั้งเนี้ยมาแปลกมากจริงๆเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วเองนะครับคุณปั๊บเขาเพิ่งประกาศออกมาว่าเมื่อมองไปข้างหน้าแล้วโลกทั้งใบเนี่ยน่าจะเป็นภาวะเขาเรียกว่า oil surplus ก็คือมีน้ำมันที่ผลิตมากกว่าน้ำมันบริโภคแต่ว่าเวลาผ่านไปแค่เดือนเดียวคุณปั๊บเมื่อคืนนี้เนี่ยเมื่อวานนี้นะครับออกมาประกาศว่าถ้า OPEC เนี่ยยังไม่เพิ่มกำลังการผลิตยังคีปลดกำลังการผลิตเนี่ยบวกกับ oil demand นะครับความต้องการน้ำมันที่เพิ่มขึ้นในปีนี้เราน่าจะกลายจากเดิมนะน้ำมันเซอร์พลัสกลายเป็นน้ำมันขาดแคลนเฉยเลยครับคุณปั๊บสิ่งนี้ก็เลยส่งผลต่อไปนะครับทำให้ตัวราคาน้ำมันเมื่อคืนนี้นะครับขออนุญาตเปิดกราฟราคาน้ำมันให้ดูไปด้วยนะครับราคาน้ำมันวันนี้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับนี่เลยนะครับขออภัยนะนะครับถ้าเราไปดูที่ราคาน้ำมันเมื่อวานนี้นะครับก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ Brent Crude Oil เนี่ยกระตุกขึ้นมาวันเดียวเนี่ยนะครับจริงๆ2วันนะจาก82ขึ้นมา85เหรียญนะครับ3เหรียญนะครับก็ประมาณสัก 3-4% ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ West Texas ในสหรัฐก็ปรับขึ้นทะลุ80เหรียญไปด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ทำจุดสูงสุดของปีเลยนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยมีผลกระทบในหลายๆประเด็นมากเลยแต่ว่าเดี๋ยวเราค่อยๆไปว่ากันแต่ที่กระทบอย่างแรกแน่ๆนะข้อ1นะคุณปั๊บปีนี้เงินบาทอ่อนใช่มั้ย
ครับ
จากต้นปีเนี่ย34มา36เกือบๆ36และราคาน้ํามันขึ้นทํานิวไฮคิดง่ายๆเอาราคาน้ํามันเป็นดอลลาร์คูณด้วยค่าเงินบาทสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราแน่ๆนะครับก็คือราคาน้ำมันหน้าปั๊มเนี่ยน่าจะขึ้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเติมได้เติมนะครับรับวันศุกร์นะครับใครยังไม่เต็มถังเติมนะครับใครมีปี๊บใหญ่ๆก็ไม่ใช่คงไม่ต้องถึงขนาดใส่ปี๊บนะคุณปั๊บแต่ว่าเติมได้เลยครับอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะฮะว่าขึ้นแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลด้วยนะคุณปั๊บเพราะว่าเขาไปอุดหนุนดีเซลที่30บาทเอาไว้อยู่ภาระของกองทุนน้ำมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นอีกมากๆเลยก็ภาษีของพวกเรานั่นแหละครับ
ครับพอราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้นะครับก็ไปสะท้อนผ่านตะกร้าเงินเฟ้อครับเมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับหรือว่า PPI ครับปรากฏว่าเงินเฟ้อของสหรัฐในเดือนกุมภาพันธ์ก็เพิ่มสูงขึ้นมามากกว่าค่าเช่นกันประกอบกับนะครับมีตัวเลขยอดค้าปลีกด้วยนะครับตัวเลขยอดค้าปลีกอาจจะปรับตัวลงไปสักหน่อยตัวเลขเศรษฐกิจที่ผสมผสานกันแบบนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเฟดอย่างไรสัปดาห์หน้าก็จะมีการประชุมเฟดด้วยนอกจากนี้นะครับเราก็เห็นทิศทางเรื่องของตลาดหุ้นญี่ปุ่นครับที่ค่าเงินเยนนะครับก็มีความผันผวนในช่วงนี้นะครับจากความกังวลเรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นตลาดก็เชื่อนะครับว่ามีโอกาสที่ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมสัปดาห์หน้าด้วยเช่นกันรวมไปถึงนะครับก็มีความคืบหน้าชัดเจนเรื่องของการเจรจาค่าแรงประจำปีของญี่ปุ่นนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาอัปเดตกันนอกจากนี้นะครับก็มีมุมมองที่น่าสนใจเรื่องการประชุมธนาคารกลางจีนนะครับสัปดาห์ในช่วงนี้เนี่ยก็ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางจีนน่าจะส่งสัญญาณคงนโยบายการเงินไว้ก่อนเพื่อที่จะรอดูท่าทีของสหรัฐนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเวียดนามครับล่าสุด IMF ออกมาบอกนะครับว่าตอนนี้เศรษฐกิจของเวียดนาม GDP ขยับโตขึ้นมาเท่ากับมาเลเซียแล้วครับแล้วก็เชื่อว่าถ้ายังเติบโตในระดับนี้ต่อไปมีโอกาสที่เศรษฐกิจเวียดนามจะแซงหน้าไทยภายในเวลา14ปีข้างหน้าครับพี่เจษก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเวียดนามจะสามารถรักษาโมเมนตัมแล้วก็จะแซงหน้าไทยได้หรือเปล่าไทยตอนนี้ก็ต้องเอาใจช่วยหน่อยนะครับเพราะว่ามีหลายศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจหลายสำนักทางธนาคารพาณิชย์ออกมาปรับลดคาดการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ลงมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยจับตากันให้ดีครับกับตัวเลขสำคัญต่างๆนะครับเริ่มต้นพาคุณผู้ชมไปดูกันกับตลาดหุ้นของสหรัฐก่อนนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเริ่มเห็นแรงเทขายทางออนไลน์เทคโปรฟิตเกิดขึ้นแล้วครับโดยดัชนีดาวโจนส์ครับติดลบไป 0.35% S&P 500ปรับตัวลงไป 0.29% แล้วก็ Nasdaq นะครับติดลบไป 0.3% ครับสาเหตุที่ตลาดหุ้นสหรัฐติดลบมานะครับก็เนื่องมาจากตัวเลขเงินเฟ้อ PPI นะครับออกมาสูงกว่าคาดตลาดก็เลยเริ่มมีบางส่วนเนี่ยบอกว่าเฟดอาจจะตึงดอกเบี้ยนานไว้กว่าที่คาดไว้นะครับตอนแรกมองว่ากลางปีนี้ก็เริ่มมีบางส่วนที่บอกว่าอาจจะล่าช้าจากเดือนมิถุนาไปสักหน่อยทำให้มีแรงเทคโปรฟิตเกิดขึ้นในตลาดหุ้นสหรัฐนะครับถ้าไปดูที่หุ้นรายตัวนะครับจะเห็นว่าเมื่อคืนนี้เนี่ยหุ้นในกลุ่มเทคนะครับหุ้นในกลุ่มโกรทหุ้นที่มีการเก็งกำไรมาก่อนหน้านี้เริ่มเห็นแรงเทคโปรฟิตออกมาแล้วนะครับไม่ว่าเป็นหุ้นของ Nvidia ครับติดลบไป 3.2% หุ้นของกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับก็ติดลบเช่นกันทั้ง JP Morgan Bank of America นะครับ Wells Fargo หุ้นของ Tesla ครับลงแล้วยังลงต่อนะครับติดลบไป 4% AMD ติดลบไปเกือบ 4% เช่นกันแต่ที่บวกสวนทางขึ้นมาก็มี2ตัวนะครับคือหุ้นของ Microsoft แล้วก็หุ้นของ Google ครับจากตลาดหุ้นสหรัฐไปแล้วนะครับไปดูกันต่อที่ตลาดหุ้นของยุโรปกันหน่อยครับเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นของยุโรปก็มีแรงเทขายออกมาบางส่วนนะครับ DAX ของเยอรมนีครับติดลบไป 0.1% นะครับ FTSE 100อังกฤษติดลบไป 0.3% ส่วน CAC 40ฝรั่งเศสบวกสวนทางขึ้นมานะครับ 0.2% โดยในช่วงนี้จะเห็นว่าตลาดหุ้นของยุโรปนะครับเคลื่อนไหวใกล้เคียงกับจุด All Time High หลังจากที่นักทุนเฝ้ารอนะครับการใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ธนาคารกลางยุโรปเมื่อคืนนี้เนี่ยการปรับตัวลงมาของหุ้นในกลุ่มเหมืองแร่นะครับก็เข้ามากดดันตลาดหุ้นของยุโรปด้วยนะครับหลังจากที่ราคาทองคำแล้วก็ราคาโลหะมีค่าต่างๆเริ่มจะปรับตัวลงมาบ้างครับไปดูต่อที่ตลาดหุ้นของเอเชียกันเลยนะครับวันนี้ครับเปิดมาตลาดหุ้นของญี่ปุ่นนะครับลงไปอีกแล้วครับหลังจากสัปดาห์นี้เนี่ยเปิดมาทั้งสัปดาห์เมื่อวานนี้บวกได้แค่วันเดียวนะครับแล้วก็ปรับตัวลงมาต่อเนื่องตั้งแต่ต้นสัปดาห์ความกังวลหลักมาจากการขึ้นนโยบายการเงินนะครับใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดของ BOJ ค่าเงินเยนแข็งค่าขึ้นก็เข้ามากดดันหุ้นในกลุ่มต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งหุ้นในกลุ่มส่งออกนะครับส่วนจีนครับเมื่อวานนี้ยังลงต่อนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตเซินเจิ้นไชน่า A50 หางเสียงติดลบไป 0.7% ครับหุ้นไทยครับหุ้นไทยเมื่อวานนี้มีแรงซื้อกลับคืนขึ้นมาโดยดัชนีเซ็ตอินเด็กซ์บวกขึ้นมาได้10จุดนะครับมาปิดที่ระดับ 1,394 จุดหุ้นไทยกำลังจะขึ้นไปทดสอบ 1,400 จุดกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับแม้ว่าจะมีแรงกดดันเข้ามาจากการปรับลดประมาณการการเติบโตเศรษฐกิจนะครับรวมไปถึงผลประกอบการไตรมาสที่4ที่ออกมาไม่สดใสนะครับแต่ก็มีความคาดหวังว่าปีนี้เราอาจจะเห็นการลดดอกเบี้ยจากแบงก์ชาติรวมไปถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากรัฐบาลนะครับแล้วก็ความคาดหวังเรื่องของการผ่านการบังคับใช้นะครับเรื่องของกฎหมายการใช้นโยบายที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณนะครับจะทำให้เศรษฐกิจไทยฟื้นตัวขึ้นมารวมไปถึงความคาดหวังเรื่องการท่องเที่ยวจากท่องเที่ยวต่างชาติในปีนี้ด้วยครับหุ้นอินเดียนะครับ Nifty 50บวกขึ้นมา 0.6% เวียดนามครับหลังจากเมื่อวานนี้เนี่ยรีบาวด์ขึ้นมาแรงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับก็ติดลบไป 0.9% นะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นทั้งภูมิภาคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปอัปเดตราคาสินค้าโภคภัณฑ์กันไวๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวจะไปเจาะลึกกันในช่วงข่าวนะครับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปรับตัวลดลงไปนะครับหลังจากกังวลว่าเงินเฟ้อที่สูงกว่าคาดจะไม่เฟดตัดสินใจตรึงอัตราดอกเบี้ยต่อไปเช้านี้ราคาทองคำซื้อขายกันอยู่ที่ 2,164 ดอลลาร์นะครับส่วนราคาน้ำมันครับน้ำมันดิบ WTI นะครับพุ่งทะลุ80ไปแล้วครับมาอยู่ที่81ดอลลาร์เบรนท์นะครับ85ดอลลาร์วันนี้เราจะมาวิเคราะห์ราคาน้ำมันอย่างละเอียดกันในช่วงข่าวครับพี่เจษครับครับใน YouTube นะครับ
เราค่อยๆไปดูกัน นะครับว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะกับภาพตลาดโลกในช่วงวันที่ผ่านมานะครับอย่างแรกตลาดยุโรปนะคุณปั๊บก็ถือว่ายังแข็งแรงใช้ได้เลยนะครับจากรูปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าในตลาดยุโรปเนี่ยเข้าสู่อีเลทเวฟที่3นะ ซึ่งถ้าดูจากตรงจุดนี้แล้วก็ค่อนข้างที่จะ เอาท์เพอร์ฟอร์มเนี่ยตลาดหุ้นสหรัฐอยู่พอสมควรเลยนะครับคุณปั๊บแล้วก็ราคาก็ยังปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะว่าตลาดยุโรปเนี่ยในชั่วโมงนี้ค่อนข้างจะเอาท์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นอื่นๆนะครับเราไปดูต่อกันนะครับที่ดัชนีหุ้นสหรัฐกันบ้างนะครับว่าดัชนีหุ้นสหรัฐเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาแม้จะเรียกว่าพักฐานก็ไม่ได้พักฐานซะทีเดียวเรียกได้ว่าไม่ไปไหนมากกว่านะครับอยู่กับที่มาสักประมาณ 3-4 วันแล้วขึ้นๆลงๆเมื่อคืนก็ปรับตัวลงเล็กน้อยนะครับต่างกับตลาดหุ้นยุโรปนะที่เอาท์เพอร์ฟอร์มในช่วงนี้เมื่อกี้คุณปั๊บพูดถึงญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยชัดเจนว่าได้มีการปรับฐานสักทีนึงนะครับจาก 40,000 จุดเนี่ยลงมาที่ 38,000 จุดซึ่งก็สอดคล้องกับมุมมองของทางฟีโนเมนานะว่าญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเข้าสู่ภาวะความเสี่ยงว่าตัวนโยบาย การเงินอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยเกิดขึ้นได้ในเร็วๆนี้ก็เลยทําให้เกิดความกังวล นะครับก็ทางฟีโนเมนาก็มีโพสต์ทาง Facebook นะว่าใครเตรียมไปญี่ปุ่นนะให้แลกเงินไว้ได้แล้วนะครับโอ้โหเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็เป็นคนนึงนะที่แลกเงินไปแล้วเหมือนกันนะครับคุณปั๊บมีแผนจะไปญี่ปุ่นเร็วๆนี้เหมือนกันมั้ยครับเนี่ย
ยังไม่มีเลยครับพี่เจษ
ยังไม่มีหรอครับนะถ้าเกิดคุณผู้ชมมีใครอยากพาคุณปั๊บไปญี่ปุ่นก็สามารถคอมเมนต์มากันได้นะครับคุณปั๊บยังไม่มีแผนไปญี่ปุ่นเผื่อว่าถ้าเกิดว่าแลกเงินเยนกันไปแล้วเนาะคุณปั๊บยังว่างอยู่นะครับช่วงหยุดยาวนี้นะครับไปต่อกันนะครับคือถ้าเราไปดูดัชนีหุ้นจีนกันบ้างนะครับหุ้นจีนหางเสงเมื่อวานปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับสำหรับหางเสงเนี่ยอยากจะให้ดูภาพยาวๆนิดนึงนะครับผมมีการลากเป็นเหมือนคล้ายๆ trend channel เอาไว้นะเดี๋ยวผมกดให้ดูเต็มๆนะครับอันนี้คือดาว trend channel ของตลาดหุ้นหางเสงนะครับคุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามีลุ้นเหมือนกันนะถ้าหางเสงเนี่ยทะลุดาว trend channel ตรงนี้ไปที่ 17,300 แล้วก็มีอีกแนวนึงคือเส้น200วันนะครับที่ 17,500 เนี่ยน่าจะเป็นภาพการกลับเข้าสู่ขาขึ้นเต็มตัวของตลาดหุ้นหางเส็งนะครับก็ผมเชื่อว่าจะเป็นอย่างนั้นนะจริงๆ call มาสักพักใหญ่ๆแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ปิด call ในแง่ของตัวเมกะเทรนด์ไชน่าแต่อย่างใดนะครับถ้าเราไปดูกันที่ตัวดัชนีหุ้นจีน A share ก็เป็นภาพคล้ายๆกันนะปรับตัวขึ้นมาพอสมควรนะครับคงไม่แปลกถ้ามันมีปรับฐานได้บ้างช่วงสั้นนะอะไรจะขึ้นอยู่อย่างเดียวนะขึ้นมาประมาณ 10 กว่า%แล้วนะครับแต่ก็ต้องรอลุ้นให้ทะลุนะครับตัวแนวต้านสำคัญนะครับที่แถวๆ 3,600 ต้นๆไปถึงจะเป็นขาขึ้นเต็มตัวนะครับเช้านี้มานะครับดัชนีหุ้นเกาหลีมีการพักฐานบ้างเล็กน้อยนะครับเช่นเดียวกับตลาดหุ้นเวียดนามขณะที่ตลาดหุ้นอินเดียกลับฟื้นขึ้นมาเนาะจากที่พักฐานไปก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราไปดูกันที่ราคาบิตคอยน์เมื่อวานนี้ก็ปรับตัวลดลงมาเล็กน้อยนะครับจากประมาณ 73,000-74,000 ลงมาที่ 71,800 นะครับราคาทองคำเช่นเดียวกันนะมีปรับฐานเล็กน้อยจะเห็นว่าเวลาราคาน้ำมันขึ้นแบบนี้คุณปั๊บราคาน้ำมันขึ้นพอราคาน้ำมันขึ้นก็ทำให้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันปรับตัวเพิ่มขึ้นคุณปั๊บพอน้ำมันขึ้นนะฮะบอนด์ยิลด์เนี่ยมีการเด้งดีดตัวเพิ่มขึ้นอาจจะดูกราฟดูยากนิดนึงแต่ว่าเอาว่าโทษไม่ใช่ดูผิดยิลด์นี่มันยิลด์ไทยบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐเห็นมั้ยครับพอราคาน้ำมันขึ้นบอนด์ยิลด์10ปีสหรัฐก็ดีดตัวขึ้นตามเพราะว่าคนก็คิดว่าถ้าน้ำมันขึ้นเงินก็เฟ้อถ้าเงินเฟ้ออ้าวแล้วอย่างนี้เฟดจะลดดอกเบี้ยได้ไหมนะครับพอบอนด์ยิลด์ปรับตัวขึ้นตามเนี่ยก็เลยเริ่มส่งผลกระทบต่อหุ้นโกรทนะซึ่งหุ้นโกรทก็ต้องยอมรับว่ามันเต็มราคาระดับนึงนะมันขึ้นมาเยอะแล้ว valuation ค่อนข้างที่จะสูงระดับนึงนะเพราะฉะนั้นนะภาพในตอนนี้เห็นชัดเจนเลยว่ากำลังเป็นช่วงเวลาของแลกกาดเป็นช่วงเวลาของหุ้นวัฏจักรนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหุ้น energy นะครับหรือว่ากลุ่มอย่าง financial ก็น่าจะมาในช่วงนี้นะครับถ้าเป็นตลาดหุ้นเนี่ยก็น่าจะไปทางตลาดเกิดใหม่นะครับไปทางยุโรปขณะที่หุ้น growth ที่ทำผลตอบแทนให้เราเป็นกอบเป็นกำในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคิดว่าช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงsideway ปรับฐานนิดนึงแต่ก็ไม่ได้มองว่าจะถึงขั้นเป็นดัชนีที่เปลี่ยนกลับมาเป็นขาลงเช่นเดียวกันครับคุณปั๊บ
ครับ งั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญในช่วงนี้กันหน่อยนะครับความคืบหน้าล่าสุดของการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อสหรัฐนะครับสัปดาห์นี้เราทราบกันไปแล้วครับว่าสหรัฐยังมีการประกาศตัวเลขเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้ผลิตว่า CPI นะครับปรากฏว่าตัวเลขนี้เนี่ยออกมาสูงกว่าคาดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมามีตัวเลขอีกหนึ่งตัวครับคือตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตนะครับ PPI เมื่อสักครู่นี้เป็น CPI นะครับเมื่อคืนนี้คือ PPI ครับปรากฏว่าตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตออกมานะครับถือว่าสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้โดยตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือนล่าสุดนะครับออกมาอยู่ที่ระดับ 1.6% ครับเมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้นะครับว่าจะอยู่ที่ระดับ 1.1% แล้วก็เทียบเป็นรายเดือนนะครับดัชนี PPI เนี่ยก็ปรับตัวขึ้นมาประมาณ 0.6% สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้เช่นกันจะเห็นว่าตัวเลขในรอบนี้เนี่ยปรับตัวขึ้นมาสูงกว่าคาดค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวนะครับถ้าดูจากสรุปตารางตัวเลขเนี่ยจะเห็นว่าทั้ง PPI แบบรายเดือนแล้วก็เทียบกับรายปีนะครับสูงกว่าคาดเยอะพอสมควรเลยทีเดียวพอตัวเลขออกมาสูงกว่าคาดแบบนี้นะครับก็เข้ามากดดันครับโดยมีบางส่วนนะครับเริ่มมองว่าธนาคารกลางสหรัฐอาจจะตัดสินใจดีเลย์การลดดอกเบี้ยออกไปนะครับถ้าหากว่าเศรษฐกิจสหรัฐยังคงส่งสัญญาณร้อนแรงเงินเฟ้อยังคงสูงกว่าคาดแต่ในก็ตามเนี่ยตัวเลขนี้ก็ไม่ได้บ่งชี้ไปทางเดียวนะครับยังมีตัวเลขบางตัวที่ออกมาอาจจะไม่ได้ดีมากสักเท่าไหร่นักอย่างเมื่อคืนนี้ก็มีอีกหนึ่งตัวก็คือตัวเลขยอดค้าปลีกครับกระทรวงพาณิชย์นะครับออกมาบอกว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ 0.6% ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นตัวเลขที่ต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้แล้วก็ชะลอลงมาจากเดือนมกราคมที่โตอยู่ที่ 1.1% นะครับโดยถ้าเกิดไม่รวมยอดขายรถยนต์แล้วก็น้ำมันเนี่ยเห็นว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้น 0.3% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะมากแต่สิ่งที่ตลาดเฝ้ารอต่อไปก็คือในสัปดาห์หน้านะครับที่จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยมีตัวเลขออกมาดีนะครับก็คือตัวเลข CPI ดัชนีราคาผู้บริโภค PPI ดัชนีราคาผู้ผลิตซึ่งเป็นตัวบ่งชี้นะครับถึงความแข็งแกร่งทางเศรษฐกิจถ้าตัวเลขนี้ยังคงเติบโตแล้วก็เงินเฟ้อยังมีสัญญาณแข็งแกร่งแบบนี้อยู่เนี่ยก็มีโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐนะครับอาจจะต้องคุยกันเยอะหน่อยในการประชุมสัปดาห์หน้าว่าเวลาที่เหมาะสมที่จะเริ่มลดดอกเบี้ยจะเป็นช่วงไหนแต่ที่แน่ๆคือนะครับตอนนี้เนี่ยตลาดก็ให้น้ำหนักว่าเราน่าจะเห็นการลดดอกเบี้ยครั้งแรกนะครับอย่างเร็วที่สุดเป็นช่วงกลางปีนี้ก็คือในเดือนมิถุนายนครับพี่เจ
ษเริ่มที่จะหวาดเสียวยังไงไม่รู้นะคุณปั๊บเพราะว่าเรามาเจอเขาเรียกว่าถ้าศัพท์การเงินเมื่อที่เขาเรียกว่ามันเป็นวายการ์ดอะกับเรื่องของราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นมาด้วยในช่วงนี้เนาะแล้วถ้าเราดูตัวเลข PPI ตัวเลข PPI ก็สะท้อนภาคการผลิตเนาะขออนุญาตสวิตช์มาที่จอผมนิดนึงจากที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นนะเดือนต่อเดือน 0.3% เนี่ยออกมา actual 0.6% อันนี้ไม่ได้น้อยเลยเนาะแล้วถ้าราคาน้ำมันขึ้นไปต่อเนี่ยราคาต้นทุนการผลิตเนี่ยก็น่าจะได้รับผลกระทบด้วยอันนี้เห็นชัดเลยว่ามาจากเรื่อง energy นะเพราะว่าถ้าเราดู PPI ไม่รวมราคาพลังงานเนี่ยไม่รวมอาหารพลังงานเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 0.3% แต่ถ้าดูตัว PPI นะครับที่โดยรวมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาถึง 0.6% แสดงว่าราคาอาหารและพลังงานเนี่ยเป็นตัวผลักตัวนี้แต่แน่นอนเนาะกำลังจะมีประชุมเฟดด้วยเรื่องนี้ก็แน่นอนต้องเป็นการ์ดนึงที่เข้ามาอยู่ในมือของคณะกรรมการเฟดดังนั้นเนี่ยผมมาช่วงสั้นนะเฟดอาจจะต้องออกมาบอกว่าเฮ้ยยังวางใจไม่ได้นะกับเงินเฟ้อนะไม่เหมือนกับยุโรปที่เงินเฟ้อเค้าหลุดต่ํากว่า 3% ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นแบบค่อนข้างกระทันหันทีเดียวนะครับซึ่งถ้าเราดูกันนะว่าแม้กระทั่งนะเราไม่รวมราคาอาหารและพลังงานก็ยังมากกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะครับในแง่ของ PPI ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.3% นะครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้เป็นปัจจัยใหม่เลยที่เข้ามาวันนี้แล้วก็จะมีผลต่อการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนโดยเฉพาะในระยะสั้นจากนี้ไปแน่นอนครับ
ครับพาคุณผู้ชมไปดูต่อที่ญี่ปุ่นกันหน่อยนะครับช่วงนี้เราเห็นสัญญาณการปรับตัวแข็งค่าขึ้นมาของค่าเงินเยนนะครับปัจจัยสำคัญก็มาจากการประชุมของ BOJ ที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์หน้านะครับสิ่งที่ตลาดลุ้นกันก็คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นส่งสัญญาณแข็งแกร่งนะครับความจำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายเนี่ยก็มีลดน้อยลงไปในสัปดาห์หน้านะครับตลาดเริ่มกลับมาให้น้ำหนักแล้วก็มั่นใจมากขึ้นว่า BOJ ครับอาจจะตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยก็ได้นะครับ สิ่งที่ตลาดมองก็คือตอนนี้นะครับมีโอกาสที่ BOJ จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในเดือนมีนาคมหรือถ้าหากว่าไม่ขึ้นเดือนมีนาคมเนี่ยก็น่าจะเป็นเดือนเมษายนไม่น่าจะช้าไปกว่านี้แล้วนะครับโดยบรรดาผู้จัดการกองทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นจาก BlackRock แล้วก็ Man Group นะครับต่างออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเก็งกำไรนะครับไปในฝั่งที่จะเห็นBOJ ตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายแล้วแล้วก็ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็อาจจะเห็นการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการปรับพอร์ตด้วยเพราะว่าการตัดสินใจขึ้นดอกเบี้ยของ BOJ ในครั้งนี้เนี่ยจะส่งผลต่อทิศทางนะครับของค่าเงินเยนด้วยแล้วก็อาจจะส่งผลต่อผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลด้วยนะครับมุมมองของตลาดตอนนี้ครับส่วนใหญ่ยังคงมีมุมมองที่ดีต่อตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับสะท้อนจากการปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็ตลาดนะครับก็ให้น้ำหนักโฟกัสไปที่ของการเลือกหุ้นนะครับในกลุ่มที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยไม่ว่าเป็นหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์นะครับที่ได้ผลประโยชน์จากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางญี่ปุ่นในครั้งนี้ส่วนในตลาดตราสารหนี้นะครับซามูไรบอนด์เนี่ยเขาก็คาดว่าอาจจะเจอกับแรงกดดันมีแรงเทขายเกิดขึ้นทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นนะครับปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นมาแล้วก็น่าจะเห็นการปรับเปลี่ยนนโยบายนะครับจากเดิมที่ญี่ปุ่นใช้นโยบาย yield curve control หรือว่ากำหนดอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรให้ใกล้เคียงกับค่าที่ขีดไว้เนี่ยก็อาจจะมีการยืดหยุ่นและส่งผลทำให้บอนด์ yield นะครับสามารถเคลื่อนไหวในกรอบที่กว้างขึ้นมากได้แล้วก็นอกจากนี้นะครับมีนักลงทุนบางส่วนครับ เริ่มเข้าไปเก็งกำไรในค่าเงินเยนด้วยนะครับถ้าหากว่ามีการขึ้นดอกเบี้ยจริงอาจจะเห็นเงินเยนกลับมาแข็งค่านะครับก็เริ่มมีคนเข้าไปเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สแล้วในภาพรวมนะครับนักลงทุนเนี่ยจับตากันอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เพราะถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญนะครับที่จะส่งผลต่อการลงทุนตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็มีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับที่อยากจะให้คุณผู้ชมจับตากันก็คือเรื่องของการเจรจาค่าแรงญี่ปุ่นครับที่เรียกว่าการเจรจาชุนโตเนี่ยการเจรจาในปีนี้นะครับตลาดค่อนข้างจะตื่นเต้นเพราะว่าอาจจะเป็นครั้งแรกเลยครับที่ทางโตโยต้าเนี่ยจะขึ้นค่าแรงให้กับพนักงานครั้งใหญ่ที่สุดในรอบ25ปีเลยนะครับโดยผู้ว่าการธนาคารกลางของญี่ปุ่นก็บอกว่าการเจรจาขึ้นค่าแรงในครั้งนี้จะส่งผลต่อการตัดสินใจใช้นโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็บรรดาภาคอุตสาหกรรมทั้งใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นโตโยต้ามิตซูบิชินะครับแล้วก็เจ้าใหญ่อื่นเนี่ยก็ต่างออกมาเปิดเผยว่ามีโอกาสที่จะปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานนะครับในครั้งนี้มากกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตที่ผ่านมาโดยการเจรจาชุนโตเนี่ยถือว่าเป็นการเจรจาในช่วงฤดูใบไม้ผลินะครับที่สภาพแรงงานของญี่ปุ่นจะเจรจากับนายจ้างแล้วก็เป็นการเจรจาพร้อมๆกันนะครับหลายบริษัททีเดียวซึ่งการเจรจาครั้งนี้เนี่ยปีนี้นะครับคาดว่าจะเห็นการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานมากที่สุดในรอบกว่า20ปีเลยทีเดียวแน่นอนนะครับว่าพอค่าจ้างแรงงานเพิ่มมากขึ้นจะส่งผลต่ออัตราเงินเฟ้อส่งผลต่อการตัดสินใจนะครับใช้นโยบายการเงินของญี่ปุ่นแล้วก็แน่นอนว่าจะส่งผลต่อเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับในสินทรัพย์ต่างๆโดยพ้องยิ่งค่าเงินเยนตลาดหุ้นแล้วก็รวมไปถึงนะครับปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนอื่นด้วยนะครับพาคุณผู้ชมไปดูกันนะครับกับตัวเลขแล้วก็คาดการณ์เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทิศทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นนะครับว่าจะส่งผลต่อตัวเลขของตลาดหุ้นอย่างไรนะครับตลาดหุ้นญี่ปุ่นถูกจับตากันมากเพราะว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้นมาค่อนข้างเอาเพอร์ฟอร์มนะครับตลาดหุ้นสำคัญในหลายประเทศถ้าเกิดว่าดูจากเดือนมีนาคมของปีที่แล้วกับผลตอบแทนในปัจจุบันนะครับรอบ1ปีที่ผ่านมาตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนปรับตัวบวกขึ้นไปแล้วกว่า 50% เลยทีเดียวนะครับขณะที่ตลาดหุ้นของสหรัฐเนี่ยบวกขึ้นมาได้ประมาณ 30% หุ้นจีนนะครับบวกขึ้นมาติดลบนะครับติดลบเกือบ 10แล้วก็ยุโรปเนี่ยบวกขึ้นมาเกือบ 20ญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าเอาเพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นกับทั้งโลกในปีที่ผ่านมาเลยครับพี่เจษครับใน YouTube นะครับ
ถ้าเราไปดูกันในแง่ของตลาดญี่ปุ่นเนาะเรากลับไปดูภาพของการเปลี่ยนแปลงนโยบายในช่วงที่ผ่านมามองย้อนหลังกันนิดนึงจะเห็นว่าตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับคุณผู้ชมญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับค่อยๆปรับมานะบอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นเนี่ยก่อนหน้านี้นะครับบอนด์10ปีจะอยู่ใกล้ๆกับ 0% เลยสิ่งที่เขาทำในช่วงแรกก็คือปรับซีลิ่งบอกว่าตั้งแต่นี้ปรับให้บอนด์ยิลด์สามารถเคลื่อนที่ขึ้นมาได้10ปีนะครับเคลื่อนที่ขึ้นมาได้ถึง 0.5% จากนั้นนะครับในช่วงต้นปีก็บอกว่าสามารถปรับขึ้นไปได้ถึง 1% นะครับจะเห็นว่าบอนด์ยิลด์ญี่ปุ่นเนี่ยก็ดีดตัวขึ้นมาถึง 1% เลยนะครับแล้วก็ล่าสุดก็มีการดาวเกรดนะบอกว่า 1% ให้เปลี่ยนเป็นเหมือนใคร reference point ว่าห้ามเกินเลยนะ ตลาดก็มีการปรับลงมาในช่วงต้นปีนะบอกบอนด์ยิลด์ปรับลงมาเพราะคิดว่าญี่ปุ่นก็คงจะคงนโยบายอย่างนี้ต่อไปแต่ตอนนี้ความคาดหวังเนี่ยกลับมาอีกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามองในแง่ของบอนด์10ปีตอนนี้ขึ้นไปรอประมาณ 0.8% แล้วแต่บอนด์ระยะสั้นของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับยังอยู่ที่ใกล้ๆกับ 0% น่ะถ้าเป็นตลาดมันนี่มาเก็ตนะครับการปรับตัวขึ้นของดอกเบี้ยญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเกิดขึ้นแน่นอนจะทำให้ปริมาณเงินในญี่ปุ่นลดลงนะครับเมื่อปริมาณเงินในญี่ปุ่นลดลงเนี่ยก็จะมีส่งผลกระทบต่อตลาดทุนอย่างไม่ต้องสงสัยนะถ้าเกิดเขาตัดสินใจทำนโยบายนี้จริงๆนะครับเราไปดูกันที่ค่าเงินเยนนิดนึงนะครับจะเห็นว่าพอมันมีกลิ่นของการปรับนโยบายเนี่ยค่าเงินเยนก็แข็งค่าลงมาทันทีเลยนะครับแข็งค่าขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็ตัวดัชนีหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยก็มีการปรับฐานลงมาผมคิดว่าจากตรงเนี้ยพอมันมีภาพ uncertainty ตรงนี้นะครับเดือน3เดือน4ก็จะมีการประชุม BOJ ด้วยค่อนข้างยากแล้วเหมือนกันนะครับว่าญี่ปุ่นจะทะลุ new high ได้จากตรงจุดนี้นะถ้าตามมุมมองของ Phenomena ก็คิดว่าเราไปที่ตลาดหุ้นยุโรปนะที่เป็น laggard valuation เนี่ยก็ถูกกว่าทั้งอเมริกาและญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญนะครับน่าจะน่าสนใจกว่านะครับในจังหวะนี้ครับ
ครับจากตลาดหุ้นของญี่ปุ่นไปแล้วนะครับมาดูปัจจัยสำคัญที่จะส่งผลต่อทิศทางของราคาน้ำมันกันหน่อยฮะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูประเด็นเรื่องของรัสเซียกันบ้างครับทำไมรัสเซียถึงส่งผลต่อเรื่องราคาน้ำมันนะครับเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีของรัสเซียในช่วงของวันที่15-17มีนาคมนี้เราทราบกันดีนะครับว่าสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคุณวลาดิเมียร์ปูตินนะครับก็ถือว่าเป็นคนที่มีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเมื่อสงครามเกิดขึ้นความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะครับมีการส่งผลกระทบไปยังการผลิตน้ำมันของโลกด้วยนะครับในช่วงที่มีการทำสงครามใหม่ๆเนี่ยราคาน้ำมันพุ่งขึ้นไปเกินทะลุ100ดอลลาร์นะครับก่อนที่จะค่อยๆปรับตัวลงมาแล้วก็รอบนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่ชี้ชะตาเรื่องของสงครามเหมือนกันว่าสงครามจะยืดเยื้อแค่ไหนนะครับถ้าคุณปูตินสามารถกระชับอำนาจต่อไปได้ก็มีโอกาสที่สงครามจะยืดเยื้อแล้วก็ส่งผลต่อการผลิตน้ำมันของโลกอย่างแน่นอนนะครับล่าสุดครับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียนะครับออกมาเรียกร้องให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมไปถึงนะครับประชาชนในดินแดนของยูเครนที่รัสเซียผนวกเอาไว้เนี่ยให้ร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อกำหนดอนาคตของรัสเซียผ่านการเลือกตั้งประธานาธิบดีในสัปดาห์นี้นะครับโดยประธานาธิบดีปูตินก็มั่นใจว่าตนเองเนี่ยจะเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับกำหนดการในการเลือกตั้งรัสเซียมีทั้งหมดด้วยกัน3วันครับ15 16และ17มีนาคมประธานาธิบดีปูตินระบุนะครับบอกว่านี่เป็นเรื่องสำคัญที่จะได้แสดงความสามัคคีความแน่วแน่และก้าวไปข้างหน้าด้วยกันทุกคะแนนเสียงของประชาชนมีค่าและมีความหมายดังนั้นนะครับก็ขอให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนเสียงใน3วันนี้นอกจากนี้นะครับประธานาธิบดีปูตินยังบอกด้วยว่าผู้ลงคะแนนเสียงทุกคนเนี่ยต้องการเห็นรัสเซียเข้มแข็งเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นอิสระเพื่อยกมาตรฐานและค่าครองชีพรวมถึงคุณภาพชีวิตด้วยนะครับปัจจุบันครับประธานาธิบดีปูตินอายุ71ปีนะครับดำรงตำแหน่งนายกแล้วก็ประธานาธิบดีมาตั้งแต่ปี2543มีการเผชิญหน้ากับผู้ท้าชิง3รายนะครับโดยผู้ท้าชิงทั้ง3รายเนี่ยก็ไม่มีใครออกมากล้าวิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีปูตินสักคนเลยนะครับนอกจากนี้ผลสำรวจความคิดเห็นนะครับก็ระบุว่าประธานาธิบดีปูตินครับยังคงได้รับเสียงสนับสนุนส่วนใหญ่จากชาวรัสเซียนะครับโดยผลสำรวจมีโพลเจ้าหนึ่งเมื่อเดือนที่แล้วก็บอกว่าคุณปูตินเนี่ยอาจจะรับเสียงสนับสนุนสูงถึง 75% โดยรายงานระบุก่อนหน้านี้นะครับว่าแคนดิเดต2คนที่ร่วมลงเข้าไปแข่งขันการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยก็อาจจะมีการชูนโยบายให้ยุติการสู้รบในยูเครนนะครับซึ่งคนที่ออกมาชูนโยบายบอกว่าจะ เรียกร้องให้ยุติสงครามเนี่ยสุดท้ายนะครับไม่สามารถลงแข่งขันได้ถูกตัดสิทธิ์ไปในที่สุดตลาดก็เลยค่อนข้างจะมั่นใจว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่น่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงคุณปูตินน่าจะอยู่เป็นผู้นำของรัสเซียต่อไปแล้วถ้าหากว่าคุณปูตินเนี่ยได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนที่ทะลุถล่มทลายล้นหลามนะครับเหมือนที่ตลาดคาดการไว้แน่นอนว่าสงครามเนี่ยก็ไม่น่าจะจบง่ายๆแล้วถ้าเกิดสงครามยืดเยื้อต่อไปแน่นอนนะครับว่าการผลิตน้ำมันหรือว่าเรื่องของราคาน้ำมันก็น่าจะเห็นสัญญาณบางอย่างที่เราจะมาวิเคราะห์กันเพิ่มเติมในวันนี้ด้วยครับพี่เจษครับครับใน YouTube มานะครับ
ผมว่าค่อนแบบเบอร์นะสำหรับการเลือกตั้งในรัสเซียนะครับผมว่าคุณผู้ชมก็คงเห็นเหมือนกันนะครับว่าคุณวลาดิเมียร์ปูตินก็คงจะครองอำนาจต่อไปผมยังนึกถึงตอนปีที่แล้วอยู่ได้อยู่เลยตื่นเต้นมากเลยคุณปั๊บจำได้ไหมที่มันมีนายทหารมือสำคัญของรัสเซียที่เขาเหมือนกับพยายามจะมีทำคูอ่ะ พยายามจะโค่นล้มนะแล้วก็ยึดอํานาจจําได้มั้ยคุณปั๊บแต่ว่าตอนนั้นน่ะสุดท้ายก็ทําไม่สําเร็จนะคือคุณปูตินแกก็แบบรัดกุมมากจริงๆนะครับการที่คุณปูตินยังอยู่ในอํานาจแบบนี้เนี่ยแน่นอนนะเหมือนที่คุณปั๊บบอกเลยก็ในภาพของ geopolitical risk คือปัญหาเรื่องของความไม่สงบของในเรื่องของการสงครามเนี่ยก็คงจะยืดเยื้อยาวนานต่อไปนะครับถ้าเรามองกันดีๆเนี่ยถึงแม้ว่าประเด็นในเรื่องของสงครามเนี่ยมันจะไม่ค่อยอยู่ในหน้าข่าวในปัจจุบันแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นทุกวันนี้ก็คือสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยก็ยังคงอยู่ข้อ1นะข้อ2สงครามอิสราเอลปาเลสไตน์ก็ยังอยู่ประเด็นของทะเลแดงที่มีกลุ่มสนับสนุนนะเขาเรียกว่ากลุ่มฮามาสใช่มั้ยที่คอยปั่นป่วนในทะเลแดงก็ยังคงอยู่นะครับล่าสุดเนี่ยถ้าไม่ลืมกันนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีของไต้หวันเนี่ยล่าสุดผู้นําของไต้หวันก็เป็นผู้นําในสายที่ค่อนข้างอยากจะเป็นอิสระจากจีนนะโดยรวมๆแล้วเนี่ยภาพของ geopolitical risk ก็ยังค่อนข้างเข้มข้นเนาะอีกตัวนึงที่ผมเห็นสะท้อนมาก็คือถ้าเราจํากันได้ล่าสุดเพิ่งมีการประชุม2สภาของจีนไปไม่นานการประชุม2สภานั้นเนี่ยจีนเนี่ยเพิ่มงบทางด้านกําลังทหารเนี่ยเยอะมากๆเลยด้วยเช่นเดียวกันนะครับทั้งหมดเนี่ยมันเป็นซิกแนลต่างๆที่เราเห็นรอบตัวในตลาดเงินตลาดทุนในวันที่ราคาน้ำมันก็ค่อยๆกระดึ๊บขึ้นมาแป๊บเดียวนะทะลุ80กว่าเหรียญไปแล้วคุณปั๊บ
ครับแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์ต่อกับทิศทางของราคาน้ำมันกันหน่อยนะครับวันนี้เนี่ยรายการของเรานะครับมีพาดหัวข่าวสำคัญวันนี้คือเราจะมาวิเคราะห์กันกับทิศทางของราคาน้ำมันครับราคาน้ำมันในตลาดโลกณวันนี้เลยนะครับพุ่งขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบปีนี้ครับแล้วเราก็คิดว่าโอกาสในการลงทุนน้ำมันเนี่ยมาถึงแล้วนะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปดูเรื่องของการลงทุนกันไปดูกันหน่อยว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมราคาน้ำมันถึงปรับตัวขึ้นมาอย่างร้อนแรงในช่วงปีนี้แล้วราคาน้ำมันเนี่ยจะเดินหน้าไปไกลต่อได้แค่ไหนนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาครับราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกนะครับปรับตัวขึ้นมาทำจุดสูงสุดในรอบปีนี้นะครับโดยราคาน้ำมันดิบ WTI เนี่ยก็ทะลุ80ดอลลาร์ขึ้นไปถึง81ดอลลาร์ต่อแบเรลเลยนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบ Brent ก็มาอยู่ที่85ดอลลาร์ครับเป็นราคาที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมาครับโดยราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นก็เกิดมาจากการคาดการณ์ของ IEA นะครับที่ระบุครับว่าราคาเรื่องของอุปสงค์หรือความต้องการน้ำมันเนี่ยในปีนี้นะครับจะมีเพิ่มมากขึ้นครับแล้วก็เป็นการปรับเพิ่มคาดการณ์ความต้องการใช้น้ำมันของโลกเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยนอกจากนี้นะครับก็มีประเด็นนะครับเรื่องของการที่กลุ่มกบฏฮูตีโจมตีเรือบรรทุกสินค้าในทะเลแดงก็ได้ส่งผลต่อการเดินเรือในภูมิภาคนี้ด้วยนะครับ IEA คาดว่าอุปสงค์น้ำมันจะเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวันในปีนี้เพิ่มขึ้น 110,000 บาร์เรลต่อวันจากคาดการณ์ของเดือนที่แล้วอย่างไรก็ตามเนี่ยตัวเลขนี้นะครับยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาครับที่อุปสงค์น้ำมันเนี่ยขยายตัวแข็งแกร่งถึงวันละ 2.3 ล้านบาร์เรลต่อวันพอ IEA มีการปรับเพิ่มดีมานด์นะครับก็มีการปรับลดด้วยครับว่าคาดการซัพพลายของน้ำมันในปีนี้เนี่ยคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียงประมาณ 800,000 บาร์เรลต่อวันนะครับสู่ระดับ 102.9 ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับซึ่งก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการเดิมนะครับพอตัวเลขที่ออกมาแบบนี้นะครับก็ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเดินหน้าปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องแล้วก็สต๊อกน้ำมันดิบของสหรัฐนะครับลดลงไป 1.5 ล้านบาร์เรลต่อวันสวนทางกับที่นักวิเคราะห์คาดการว่าจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่ง เหตุการณ์นี้เนี่ยก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงกลไกตลาดที่ไม่สอดคล้องกันนะครับความต้องการใช้น้ำมันเพิ่มขึ้นแต่การผลิตน้ำมันเนี่ยทำได้ลดน้อยลงไปก็เกิดสิ่งที่ IEA ใช้คำว่า supply deficit นะฮะหรือว่าอัตราการผลิตน้ำมันเนี่ยที่เติบโตไม่ทันความต้องการใช้น้ำมันของโลกในตอนนี้ครับพี่เจษ
ครับผมก็ถือว่าเป็นการพลิกที่ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะคุณปั๊บกับการที่ IEA เดือนที่แล้วบอกว่าโลกทั้งใบเนี่ยราคาปริมาณการผลิตน้ำมันเนี่ยจะมากกว่าปริมาณการบริโภคน้ำมันแต่ว่าใช้เวลาเพียงแว็บเดียวนะครับเปลี่ยนเป็นบอกว่า oil price เนี่ยจะกลายเป็น deficit ขึ้นมาทันที deficit หมายความว่าปริมาณการผลิตเนี่ยจะมากกว่าปริมาณการบริโภคนะครับซึ่งหลักๆจะอยู่ในสไลด์รูปนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีขยายให้อีกช่วงนึงในช่วงมองขาดทุกขาดการลงทุนว่าตัวเลขก่อนหน้านี้เป็นยังไงแต่คือถ้าตัวเลขก่อนหน้านี้นะครับก็เขาบอกว่าดีมานด์จะน้อยกว่าซัพพลายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือเศรษฐกิจโลกดีกว่าที่คิดเนาะอเมริกาโตได้ 2% แล้วซัพพลายเนี่ย IEA เชื่อว่าซาอุจะยังคงลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันต่อไปดังนั้นเนี่ยในแง่ของซัพพลายเนี่ยเส้นสีฟ้าเนี่ย IEA เขามองว่ามันจะไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่าไหร่นักนะครับก็เลยคิดว่าเป็นออยล์เดฟฟิซิตมันก็เลยส่งผลสะท้อนกลับมาที่ราคาน้ำมันทันทีนะครับน้ำมันเบรนท์เนี่ยทะลุไป $85แล้วนะครับแล้วก็ราคาน้ำมันแบบครูดเนี่ยขึ้นไป $81แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมนะครับย้ำอีกครั้งนะจากตอนต้นรายการนะตอนนี้เข้ามากันอีกหลายพันคนนะเต็มถังนะครับวันนี้เต็มถังมีกี่คันนะครับเวียนออกจากบ้านนะครับแล้วก็เติมเต็มถังกันได้เลยเพราะว่าราคาน้ำมันแบบนี้นะครับบวกกับค่าเงินที่อ่อนค่าแบบนี้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มบ้านเราเนี่ยอีกไม่กี่วันเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับก็วันนี้ขออีโมจินะขออีโมจิจากคุณผู้ชมนะครับเป็นอีโมจิที่แสดงความรู้สึกต่อราคาน้ำมันที่กำลังจะเพิ่มขึ้นนะก็เป็นแน่นอนนะเป็นภาระของพวกเราทุกคนทุกครัวเรือนแน่นอนครับ
ครับก็ภาพที่พี่เจษแสดงให้ดูเนี่ยเป็นภาพที่สำคัญนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยจากคาดการณ์ของทางฝั่งIEA นะครับเขาก็บอกว่าความต้องการใช้น้ำมันของโลกต่อวันเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ103ล้านบาร์เรลต่อวันทั้งโลกเลยนะครับแต่ปรากฏว่าการผลิตเนี่ยจะทำได้เพียงแค่ประมาณ102ล้านบาร์เรลต่อวันเท่านั้นก็คือ deficit ไปประมาณ1ล้านบาร์เรลต่อวันนะครับถ้าหากว่าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่มีการผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะเดินหน้าปรับตัวบวกขึ้นไปต่อเพราะฉะนั้นนะครับในจังหวะที่ราคาน้ำมันขึ้นมาทำจุดสูงสุดของปีแล้วเราก็มองเห็นโอกาสการลงทุนในช่วงนี้นะครับก็เลยพาคุณผู้ชมไปวิเคราะห์กันต่อครับว่าโอกาสการลงทุนที่จะเกิดขึ้นจากราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นมาแบบนี้จะอยู่ตรงไหนนะครับแล้วเราจะทำอะไรมีกองทุนไหนที่จะทำให้เราได้ประโยชน์จากราคาน้ำมันขาขึ้นในรอบนี้บ้างชวนพี่เจษไปวิเคราะห์ต่อนะครับในช่วงของมองขาทุกโอกาสการลงทุนครับ
ครับผมก็จะบอกว่าวันนี้นะทำเสร็จแบบร้อนๆเลยนะครับแบบแทบหายใจไม่ทันเลยคุณปั๊บ
ครับ
ทำมาเกือบ3ชั่วโมงแล้วนะครับผมเล่าเป็นสตอรี่เลยว่าต้องโทษทีม strategist นะทีม quant strategist ผมนะในการประชุมของ investment team เนี่ยเราจะมีการทำสิ่งที่เรียกว่า alpha task force กันครับอันนี้วันนี้เห็นพอมีเวลานะการทำ alpha task force ก็คือทีม strategist ทุกคนเนี่ยจะต้อง make a call ว่า call อะไรนะซึ่งราคาน้ำมันเนี่ยถ้าจำกันได้ในมุมมองของเดือนมีนาคมที่ผมคุยตอนอยู่กับคุณปั๊บเนี่ยผมมองว่าราคาน้ำมันจะทะลุ80 เหรียญแต่ปรากฏนะครับทีม strategist ผมนะคุณสินเนี่ยเขา call เมื่อคืนนี้เลยตอน2 ทุ่มครึ่งเปิดลองนะครับราคาน้ำมันก็คือเป็นการวัด performance ของทีมนักวิเคราะห์เราด้วยว่าแม่นไม่แม่นนะแล้วทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคุณหยงตัวผมเองนะก็เข้ามาเห็นด้วยกับคอลนี้เลยเช้านี้มาตั้งแต่เช้ามืดเลยนะครับก็เลยเตรียมมุมมองวิเคราะห์ดีๆว่าเฮ้ยของจริงหรือเปล่าของแท้หรือเปล่าและก็คิดว่ามาจริงๆคุณปั๊บน่าจะมาจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเราไปดูกันนะครับว่าแล้วมุมมองทั้งหมดเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับสไลด์เนี่ยร้อนจี๋เลยนะครับทำอย่างไรเมื่อพื้นฐานน้ำมันเปลี่ยนเฉียบพลันมันเฉียบพลันจริงๆคุณปั๊บเพราะว่าไปแกะข้อมูลเมื่อคืนนี้มานี่ครับคุณปั๊บรูปซ้ายมือไปหามาจนเจอนะครับรูปซ้ายมือคือ1เดือนที่แล้วคุณปั๊บ IEA International Energy Agency นะครับศูนย์กลางเนี่ยอยู่ที่ปารีสนะก็โอ้โหอ่านปารีสแบบชัดแจ๋วเลยนะครับ
มัน
อ่านว่าอะไรนะคุณปั๊บปารีสเอาแบบถูก accent ถูก accent นี่อ่านยังไงคุณปั๊บ
ก็คนไทยก็เรียกว่าปารีสครับพี่เจตแต่ไม่เป็นไรครับพี่เจตอินเตอร์ครับ
คุณปั๊บขอถูกแอคเซนต์ให้คุณผู้ชมครั้งหนึ่งเพื่อแบบฝึกภาษาด้วย
เอาสำเนียงไทยแล้วกันนะครับก็ปารีสครับพี่เจษ
ปารีสครับปารีส
พี่เจษจะปารีสก็ได้ครับปารีส
นะปารีสนะฮะก็ดูสิครับในรูปขวามือนะจากเดิมเนี่ยคุณปั๊บเป็นโอเวอร์ซัพพลายนะสีฟ้ามากกว่าสีเหลืองอยู่ดีๆกลายเป็นเดฟฟิซิตเลยเป็นโอเวอร์ดีมานด์นะครับซึ่ง IEA เขาก็บอกว่าที่เขาปรับตรงเนี้ยเพราะเขาเปลี่ยนมุมมองว่าซาอุอ่ะคงจะยังคงลดกำลังการผลิต1ล้านบาร์เรลต่อวันตลอดทั้งปีรัสเซียเนี่ยนะคุณปูตินกำลังจะมา 4.7 แสนแล้วก็ OPEC อีก 5 แสนเพราะฉะนั้น ออยล์ซัพพลายอ่ะมันจะหายไปถ้ารวมๆแล้วเนี่ยก็ประมาณ2ล้านบาร์เรลคุณปั๊บรีแคปให้คุณผู้ชมนิดนึงผมเห็นเมื่อวานวัน2วันเนี้ยคุณปั๊บมีพูดถึงเรื่องซาอุดิอารามโคด้วยใช่มั้ยฮะ
น่าจะเป็นเรื่องการประกาศงบครับพี่เจ
ษและเป็นยังไงบ้างฮะดีหรือไม่ดีผมจําไม่ได
้
ครับ
กําไรลดลงไปครับ
กําไรลดลงไปเป็นวันนั้นกับพี่แบงค์เนาะกับพี่แบงค์สัปดาห์นี้เลยนะเพราะฉะนั้น
สัปดาห์ก่อนครับ
สัปดาห์ก่อนก็เลยมันก็ดูฟังดูแล้วอ่ะถ้ามองดูในแง่ของทฤษฎีผลประโยชน์เนี่ยมันก็สมผลประโยชน์กันอยู่ระดับนึงนะครับการผลิตน้ํามันของซาอุในปี2024เป็นยังไงเพราะซาอุเนี่ยจาก100ล้านบาร์เรลต่อวันเนาะก็มีผลค่อนข้างเยอะปรากฏ2024ลดกําลังการผลิตลงไปอีกคุณปั๊บเส้นสีฟ้าคือ2023นี่แหละที่ IEA เค้ามองว่าซาอุเอาจริงแน่ๆนะครับในการลดกําลังการผลิตเค้าลดช่วงปีที่แล้วนะเหลือที่ประมาณ6ล้านบาร์เรลต่อวันลองดูเส้นสีฟ้านะครับตามจุดสีแดงที่ผมทําตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วพอมาปีเนี้ยก็ดูยังไม่ได้เพิ่มกําลังการผลิตเท่าไหร่ IEA ก็เลยมองว่าสงสัยเรียบร้อยแล้วจะดันราคาน้ํามันขึ้นคือวิธีที่ซาอุดิอารามโคจะกําไรมันมี2วิธี1คือผลิตมากขึ้นใช่มั้ยก็คือตัว Q หรือ2ก็คือขึ้นราคามากขึ้นแต่เหมือนเค้าจะเลือกการขึ้นราคาแล้วหวังว่า P คูณ Q นะคูณกันแล้วเนี่ยมันจะออกมาเป็นรายได้ที่มากขึ้นกําไรมากขึ้นนะครับทีนี้เราก็เลยไปลากเทคนิคอลดูกันนะราคาน้ํามันเนี่ยถ้าเรามองภาพการปรับฐานจาก120นะตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วนะโทษนะฮะตั้งแต่ช่วงกลางปี2022นะปีที่แล้วมันก็จะมีช่วงนึงที่มีการปรับตัวขึ้นมานะครับในช่วงก่อนที่จะมีสงครามแต่ถ้าเราดูกันเนี่ยดูภาพระยะยาวนิดนึงเนี่ยถ้าทะลุ83.5ไปเนี่ยจะเข้าสู่ขาขึ้นเต็มตัวแล้วมีโอกาสที่จะไปเทสที่แถวๆแบบ90กว่าเหรียญเลยซึ่งครั้งเนี้ยดูแล้วเนี่ยพื้นฐานมันเปลี่ยนนะพื้นฐานเค้าเปลี่ยนจริงเพราะฉะนั้นโอกาสที่ราคาน้ํามันจะทะลุผมว่ามันก็มีนะแต่อาจจะไม่ได้โอ้ถ้าขึ้นตามนี้เนี่ย 17.5% เนี่ยหนาวจริงๆนะเราไปดูระยะสั้นๆกันบ้างครับ3สีนะเส้นบนราคาน้ํามันเส้นกลางบอนด์ยิลด์เส้นล่างหุ้นน้ํามันนะ energy stock พอราคาน้ํามันขึ้นมาติ๊กอัพขึ้นมาทะลุนะครับอันนี้เป็น West Texas ราคาพันธบัตรเนี่ยก็บอนด์ยิลด์ก็ปรับขึ้นมาราคาพันธบัตรก็ร่วงนะครับแล้วก็ energy stock เริ่มปรับตัวขึ้นมานะครับไปดูกันภาพ8เซกเตอร์ใหญ่ของสหรัฐกันนะครับจะเห็นว่าล่างซ้ายคุณปั๊บมันฉวดเฉิดฉายขึ้นมาอย่างชัดเจนเลยก็คือกลุ่มเซกเตอร์ energy นะครับอันนี้คือเพิ่งจะมาประมาณจากวันที่4มีนาคมคุณปั๊บก็คือประมาณสักอาทิตย์เดียวที่ผ่านมา energy เนี่ยดีดขึ้นค่อนข้างเร็วเลยนะครับแล้วก็อีกอันนึงที่เห็นดิ่งลงมาก็คือ consumer discretionary นะก็พวกการบริโภคก็ได้รับผลกระทบนะครับพอเราไปดูกันภาพโดยรวมนะครับล่างซ้ายดัชนีหุ้นเทคก็เริ่มมีการปรับฐานบ้างญี่ปุ่นมีการปรับฐานก็จะเป็น emerging market กับยุโรปนะที่ดูดีนะครับ outperform นะครับในรอบเดือนมีนาคมนะครับรูปนี้ก็ตั้งใจทํามาให้เลยเราไปดู valuation ด้วยนะเพราะว่าสิ่งที่กําลังเปลี่ยนตอนนี้คือน้ํามันดีดบอนด์ยิลด์ดีดขึ้นมาพอบอนด์ยิลด์ดีดเนี่ยแน่นอนนะฮะอะไรที่แพงๆ PE แพงๆเนี่ยเค้าจะได้รับผลกระทบเยอะหน่อยในช่วงที่บอนด์ยิลด์ดีดขึ้นมาซึ่งผมวงสีแดงไว้ให้แล้วอะไรที่แพงกว่าค่าเฉลี่ยก็จะมีอเมริกานะครับ S&P 500 PE 21เท่าNasdaq เนี่ย26เท่านะ Nasdaq 100นะครับ Topix ของญี่ปุ่นเนี่ย16เท่าแล้วก็ Sensex ของอินเดียเนี่ย20เท่าซึ่งอินเดียก็เป็นประเทศที่นําเข้าน้ํามันด้วยส่วนกลุ่มที่ PE ยังถูกหน่อยก็ยังมีจีนนะครับห่างเสียงอยู่ 7.7 เท่านะครับอันนี้ข้อมูลวันที่7มีนาคมยุโรปอยู่ 13.9 นะครับแล้วก็จะมีตัวเวียดนามที่อยู่ที่11เท่านะครับคุณปั๊บถามคุณปั๊บดีกว่าบนทั้งหมดตลาดตรงนี้ก็เกือบทุกตลาดในโลกเลยตอนนี้พอร์ตคุณปั๊บนี่มีตลาดไหนเยอะๆบ้างครับ
ตอนนี้พอร์ตผมอยู่ที่อเมริกาครับพี่เจษก็ตามสัดส่วนที่ฟีโนเมนาแนะนำเลยครับ
ครับเป็นอเมริกาเยอะนะแล้วเป็นอเมริกาเทคอเมริกาโกรธด้วยไหมแบบสไตล์เมกาเทนเป็นสไตล์
ตอนนี้เริ่มเพิ่มโกรธเข้าไปแล้วครับ
ครับผมแต่บอกคุณปั๊บว่า ระวังสิ้นสุดทางเลื่อนระยะสั้นนะครับคุณปั๊บหรือไม่งั้นถ้าเกิดว่าคุณปั๊บอยากจะลงโกรทในระยะยาวเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีการปรับถงปรับฐานอะไรก็อาจจะเป็นจังหวะในการเข้าซื้อนะครับเพราะว่าดูแล้วน้ำมันดีดแบบนี้บอนด์ยิลด์ดีดแบบนี้โกรทเราอาจจะเหนื่อยได้นิดนึงนะครับก็ไปดูกันต่อนะครับถ้าเป็นตัวผมลองดูกองทุนแม่ของ KT Energy นะ Energy Sector ETF เนี่ยลองพล็อตดูยาวๆนะดัชนีหุ้นโลกก็ออลไทม์ไฮไปแล้วดัชนีหุ้นหุ้น MSCI World ออลไทม์ไฮ S&P 500ออลไทม์ไฮยุโรปออลไทม์ไฮญี่ปุ่นออลไทม์ไฮเซกเตอร์เทคก็ออลไทม์ไฮเซกเตอร์เฮลท์แคร์ก็ออลไทม์ไฮถึงเวลาแล้วครับเซกเตอร์เอเนอร์จีออลไทม์ไฮบ้างได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูจากรูปเนี่ยย้อนกลับไปยาวๆเนี่ยก็เส้นบนนะครับก็ยังไม่ออลไทม์ไฮดังนั้นราคาน้ำมันที่หนุนครั้งเนี้ยผมคิดว่าน่าจะช่วยหุ้นในกลุ่มเอเนอร์จีได้อันนี้เป็น global อันนี้เป็นตัวenergy sector ETF KT Energy นะครับเพราะฉะนั้น Fun Talk Call วันนี้ก็เลยcall ซื้อกองทุน KT Energy นะครับวันที่15มีนาคม2024นะครับเราไปดูกองทุนแม่ของเขากันกองเนี้ยเขาจะลงเป็น Global Energy เลยนะ Shell Exxon Chevron BP ก็คือง่ายๆลงทุนอะไรที่เกี่ยวข้องกับผู้ผลิตน้ำมันเป็นหลักเลย Canadian Resource Conoco Phillips นะครับพวกนี้เป็นบริษัทผลิตน้ำมันเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็จะเห็นว่าจะลงในเชลนี่อยู่ในยุโรปนะคุณปั๊บเป็นอันดับ1เลยนะครับดัชนีขออภัยนะครับอันนี้ปึ๊บนะครับถ้าเราไปดูกันในแง่ของตัวกองทุน KT Energy กันนะครับจะเห็นว่าการกระจายของประเทศของเขานะครับอยู่ที่อเมริกา 58% แคนาดา17นะครับ UK ก็คือเชล16ฝรั่งเศสคือเขากระจายทั่วโลกอ่ะตามแหล่งการผลิตน้ำมัน PE ของกองทุนเนี่ยอยู่เพียงที่ประมาณ9เท่านะครับก็เหมาะกับช่วงเวลาเนี้ยที่ถ้าเกิดบอนด์ยิลด์ดีดจากราคาน้ำมันเนี่ย PE ก็จะต้องเป็น PE ที่ต่ำลงมานิดนึงนะครับ NAV ของ KT Energy ก็ยังแลกกาดเมื่อเทียบกับดัชนีหุ้นโลกที่ All Time High ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้น Fund Talk Contrarian Call เนี่ยนะครับก็เพิ่มเปิด call ในวันนี้เลยนะครับเข้าลงทุนเก็งกำไรในรอบน้ำมันขาขึ้นผ่านกองทุน KT Energy นะครับเป็นคอที่7ของปีนะครับขณะที่เมื่อต้นปีถ้าจำกันได้เนี่ยเราเทค profit taking ตัว Berry Gifford ที่เป็นกองโกลด์ไปสักพักนึงแล้วนะครับก็มีการปรับฐานจริงๆด้วยนะครับขณะที่หุ้นไทยเนี่ยวางไว้เป็นโฮลกองทุนอื่นๆก็ยังเป็น buy เหมือนเดิมนะครับ Sin CFX A Megatrend China KF Health A Healthcare แล้วก็ K SEMQ นะครับถ้าถามผมว่าแล้วตัวที่เป็น buy ปัจจุบันน่ะอันไหนชอบมากนะครับจะชอบเบอร์4กับเบอร์6คือ Megatrend China แล้วก็ KSMQ มากเป็นพิเศษนะครับไม่จบแต่เพียงแค่นี้นะครับเรื่องมันเพิ่งเกิดแต่เราต้องเมื่อมองแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัจจัยเล่นๆนะ IEA มองขนาดนี้พลิกมุมมองพื้นฐานน้ำมันขนาดนี้เราต้องกล้าปรับด้วยนะครับ Megatrend China Switch ไปหา KT Energy สำหรับ Fund Talk Contrarian Portfolio นะครับจากวันที่คอลนะก็ยังไม่ได้บวกเยอะเท่าไหร่นะประมาณ 6% คุณปั๊บอันนี้ผมนับจากวันที่คอลเลยคือวันที่18มีนาคมนะครับที่ Megatrend China เอ้ยโทษนะครับกองทุน Megatrend ที่เป็นกองทุนหุ้น10ตัวใหญ่ของสหรัฐซึ่งข้างในเนี่ยนะครับก็มีหุ้น Growth นะครับพวกตระกูลแบบ Google Amazon Apple Netflix อยู่ด้วยผมเลยคิดว่าทำกำไรกันก่อนดีกว่าครับจังหวะนี้เนาะหรือหลายคนที่ถ้ามีกำไรเยอะๆในหุ้นโกรทตอนนี้นะครับก็น
่
าจะขายทำกำไรได้นะครับในจังหวะแบบนี้นะครับแล้วก็แนะนำนะครับโยกนะครับจากรูปนะ 10% Megatrend Kit A ในอเมริกาโยกเข้าหาเซกเตอร์ KT Energy แล้วก็ทำกำไรกันเลยนะครับในตัวหาโอกาสทำกำไรในตัว KT Energy กันนะครับก็หน้าตาพอร์ตของ FTCP นะครับ Fund Talk Contrarian Portfolio ก็จะมี 10% ในเซกเตอร์น้ำมันนะครับถามว่ากลยุทธ์การลงทุนหรือการเทรดครั้งนี้ของผมเป็นยังไงประมาณนี้เลยนะครับคุณปั๊บก็คืออิงจากราคาน้ำมันดิบเป็นหลักเลยนะครับไปดูกันที่ราคาน้ำมันดิบในบ้านเรากันนะครับโทษนะฮะของอเมริกากันนะครับรอบนี้นะครับผมเชื่อนะครับว่าราคาน้ำมันดิบเนี่ยมีโอกาสนะครับที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับ ลากด้วย Fibonacci retracement นะครับมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับทะลุ84เหรียญนะครับแล้วก็เป้าหมายของผมเนี่ยจริงๆนะเป้าหมายผมคือ95เหรียญคือที่ไฮเดิมเลยนะครับในรอบนี้นะเพราะว่าพื้นฐานเขาเปลี่ยนแต่ว่าต้องดูว่าต้องทะลุ84เหรียญที่เป็นระดับ Fibonacci retracement นะครับที่61.8ไปให้ได้นะครับซึ่งจุดคัทลอสของผมเนี่ยจะเป็นตัวระดับที่ประมาณลึกนิดนึงนะระดับนะครับจุดแรกที่ผมจะพิจารณาคือที่78เหรียญถ้ามันหลุดลงมานะครับก็น่าจะคัทลอสนะครับแต่ว่าถ้าจังหวะนั้นเดี๋ยวดูพื้นฐานรอบตัวถ้าเต็มที่ก็คือแถวๆนะครับเส้นretracement ที่74เหรียญนะครับก็คือประมาณจุดคัทลอสเต็มที่ก็คือ 10% คัทลอสแรกก็จะอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 5% แต่ว่าอัพไซด์ที่ผมมองเห็นเนี่ยถ้าราคาน้ำมันเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นได้จากภาพ projection ตรงเนี้ยราคาน้ำมันเนี่ยนะครับก็ถ้า 61.8 เนี่ยสามารถปรับขึ้นได้ 5% แต่ว่าถ้าไปที่ Fibonacci 100เนี่ยปรับขึ้นได้ถึง 17% นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่นำมาฝากกันในวันนี้แต่ที่แน่ๆอย่าลืมเติมน้ำมันกันนะครับวันศุกร์นี้นะครับ
ครับก็เราวิเคราะห์กันวันนี้นะครับว่าราคาน้ำมันมีโอกาสปรับตัวขึ้นไปต่อสาเหตุก็มาจากดีมานด์ความต้องการน้ำมันในตลาดโลกที่จะเพิ่มสูงขึ้นนะครับแล้วก็ซัพพลายที่อาจจะโตไม่ทันความต้องการใช้น้ำมันตอนนี้นะครับก็พาคุณผู้ชมไปดูต่อครับว่าจีนนะครับในฐานะประเทศที่เป็นผู้บริโภคน้ำมันอันดับใหญ่ของโลกเนี่ยเศรษฐกิจต่อไปจะเป็นอย่างไรล่าสุดนะครับก็มีการประชุมของธนาคารกลางจีนนะครับประกาศคงอัตราดอกเบี้ย MLF ไว้อยู่ที่ 2.5% นะครับพร้อมกันนี้เนี่ยก็มีมุมมองที่น่าสนใจจาก CFO ของ HSBC ด้วยนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นโอกาสการเติบโตภาพในระยะกลางภาพระยะยาวของจีนเนี่ยน่ายังเติบโตได้สดใสนะครับโดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของจีนนั่นคือจีนจะมีการ transition หรือว่าเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่จะมุ่งเน้นไปที่การบริโภคภายในประเทศแล้วก็รวมถึงภาคบริการในประเทศมากขึ้นด้วยนะครับการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยมีการตั้งเป้าหมายจากรัฐบาลว่าจะเติบโตแบบยั่งยืนนะครับแล้วก็ให้ความสำคัญกับภาคเทคโนโลยีแล้วก็พลังงานสะอาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งรถยนต์ไฟฟ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจีนสามารถทำได้จริงนะครับ CFO ของ HSBC ก็เชื่อว่าจีนครับจะสามารถสร้างเศรษฐกิจที่เติบโตต่อไปเป็นการเติบโตแบบยั่งยืนแล้วก็หลีกเลี่ยงปัญหา Middle Income Trap ได้ด้วยนะครับแม้ว่าภาพในระยะสั้นเนี่ยจะเห็นความกังวลก็ตามส่วนความคืบหน้าล่าสุดในเช้านี้จากธนาคารกลางจีนนะครับล่าสุดแบงก์ชาติจีนก็มีมติคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลาง MLF นะครับไว้ที่ 2.5% ครับเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์เลยนะครับซึ่งอัตราดอกเบี้ยตัวนี้เนี่ย MLF ก็ถือเป็นอัตราดอกเบี้ยมาตรฐานที่ธนาคารพาณิชย์จะต้องใช้จ่ายนะครับเมื่อมีการกู้ยืมจากธนาคารกลางของจีนโดยมีระยะเวลาในการกู้ยืมอยู่ที่ประมาณ6เดือนถึง1ปีเพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องในระยะสั้นเพราะฉะนั้นนะครับตลาดก็มองว่าการที่ธนาคารกลางจีนตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยไว้เนี่ยก็เพื่อที่จะรอดูนะครับท่าทีของธนาคารกลางประเทศอื่นๆรวมไปถึงนะครับก็มีการอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบอีก94,000 ล้านหยวนนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางธนาคารกลางของจีนส่งสัญญาณว่ามีโอกาสที่จะปรับลดอัตราการสำรองของธนาคารพาณิชย์หรือว่า RR ลงไปนะครับเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมก็ถือว่าเป็นนโยบายการเงินที่ค่อนข้างส่งสัญญาณนะครับว่าอาจจะมีการกระตุ้นเพิ่มเติมแล้วก็บ่งชี้ไปที่การสร้างสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจสำหรับตลาดหุ้นจีนในตอนนี้ด้วยครับพี่เจษ
ครับผมก็อย่างที่เคยเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวประเทศจีนเนี่ยจริงๆที่เขาประกาศนโยบายออกมาล่าสุดที่ตลาดเนี่ยมองไม่ได้มองเป็นข่าวดีเท่าไหร่เนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเติบโตที่ระดับ 5% เนี่ยนะครับถือว่าเป็นระดับการเติบโตที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยผมเล่าให้ฟังคุณปั๊บผมก็ฟังคุณผู้ชมผ่าน Morning Brief ด้วยเนาะมีคุณผู้ชมท่านนึงผมจําชื่อไม่ได้นะที่แรงนิดนึงอ่ะบอกว่าแบบไม่หัดไปดู China Daily หรือสำนักข่าวจีนที่เป็นภาษาจีนบ้างเหรออ่านภาษาจีนกันไม่เป็นหรือไงนะครับเมื่อประมาณ Morning Brief เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานี่เองแต่ผมบอกเลยว่าขอบคุณนะครับผมไปอ่าน China Daily มาทุกวันเลยนะครับหลังจากวันนั้นนะก็คืออาจจะเป็นการเตือนที่แรงนะแต่ว่ามีประโยชน์จริงๆแล้วอยากจะให้ไปดูนะครับว่าบนChina Daily มีข่าวเกี่ยวกับจีนที่น่าสนใจเนี่ยหลายๆข่าวเลยเหมือนกันนะคุณปั๊บผมพาไปดูแบบไวๆนิดนึงนะครับก็จะมีตั้งแต่ ข่าวนี้นะครับอันนี้วันที่12นะเขาบอกว่าข่าวพวกนี้หาไม่ได้ในบูมเบิร์กหรือว่าในรอยเตอร์สเลยนะการส่งออกของรถยนต์ของจีนเนี่ยโตมากๆแบบท็อปเกียร์เลยคุณปั๊บซึ่งนะครับเขาบอกว่าออโต้เอ็กซ์พอร์ตของจีนเนี่ยโตขึ้น 820,000 ยูนิตนะโตขึ้น 30% year on year นะครับแล้วก็การส่งออกเนี่ยก็โตขึ้นถึง 30% year on year เออต้องขอบคุณคุณผู้ชมท่านนั้นจริงๆนะให้ดูอย่างนี้ให้ดูได้ทุกวันเลยนะครับว่าเอ้ยข้อมูลตรงเนี้ยบูมเบิร์กไม่มีสำนักข่าวฝั่งตะวันตกไม่มีบอกนะแต่เฮ้ยส่งออกโตตั้ง 30% เนี่ยเป็นตัวเลขที่น่าสนใจมากๆมีข่าวอีกนะครับว่าอย่างอันเนี้ยล่าสุดวันที่13บอกแล้วว่าผมดูทุกวันนะไชน่าเนี่ยออกไกด์ไลน์ที่จะบูสต์e-commerce นะใน rural area ในชนบทนะคืออันเนี้ยข้อมูลมันมาตรงจากกระทรวงพาณิชย์ของปักกิ่งเลยคุณปั๊บแล้วก็บอกว่ามี14 policy นะที่จะทำแม้กระทั่ง multi level rural e-commerce ก็คือจะมี e-commerce แบบ MLM ขนาดนั้นเลยนะครับผมก็เลยสังเกตหุ้น2-3 วันที่ผ่านมาตอนที่ผมคอลเมกะเทรนด์ไชน่าใช่มั้ยคุณปั๊บแล้วหุ้นในเมกะเทรนด์ไชน่าที่เป็นอีคอมเมิร์ซทําไมมันขึ้นดีจังเลยเอ้ยจริงๆมันมาจากข่าวนี้ซึ่งสํานักข่าวฝั่งตะวันตกเนี่ยไม่ได้ให้เลยไม่ได้บอกสิ่งนี้ไว้เลยอ่ะเราไปดูต่อกันนะล่าสุดเลยนะครับก็คือเมื่อวานนี้อีกนะครับเค้าบอกว่าฮ่องกง housing transaction rebound อันนี้ไม่เห็นในสํานักข่าวตะวันตกเลยนะครับเค้าบอกว่านะครับล่าสุดเนี่ย second hand housing marketในช่วงต้นเดือนนี้เลยนะต้นเดือนคือวันที่4ถึง10มีนาคมเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับ 18% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลักๆเนี่ยก็มาจากการที่มีการลดสแตมป์ดิวตี้อะไรกันด้วยนะครับนี่นะครับมีการลดไอ้ตัวค่าอะไรนะสแตมป์ในการโอน
ครับ
ครับผมอากรสแตมป์นะครับสุดท้ายนะครับมาเมื่อวานนี้เลยเมื่อคืนนี้ตอน 5:00 นะครับมีการประกาศนะครับเทรดอินนะอัปเกรดสติมูเลตคอนซัมชันของจีนนะครับโดย China Daily เนี่ยบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะครับเขากำลังพยายามมีโปรแกรมนะผมว่าสิ่งที่เขาทำแต่ละอันนะเขาเป็นโปรแกรมอย่างนี้ผมสรุปให้ก็คือให้เอาเครื่องจักรเก่าไปแลกเครื่องจักรใหม่แล้วได้ส่วนลดคือวิธีคิดของเขาคือพยายามเพิ่มประสิทธิภาพทางการผลิตรวมถึงของครัวเรือนก็จะได้ด้วยนะเขาก็แอบพยายามหาวิธีการกระตุ้นในภาคของคอนซัมชันด้วยเช่นเดียวกันนะว่าภาคครัวเรือนเนี่ยถ้ามันมีสินค้าคงทนบางอย่างนะสามารถนำไปแลกแล้วก็ได้ส่วนลดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่ติดตามผ่าน China Daily ตอนนี้ก็เลยอ่าน China Daily ทุกวันนับตั้งแต่เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเลยครับคุณปั๊บครับ
ครับก็ลองเราก็พยายามจะหาข่าวจากหลากหลายช่องทางหลากหลายแหล่งนะครับทั้งข่าวจากฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งจากจีนเองก็ด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมมีคำแนะนำยังไงเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์แนะนำเราเข้ามาได้นะครับก็เดี๋ยวพาไปอัปเดตหน่อยฮะมุมมองการลงทุนจีนล่าสุดนะครับปัจจุบันเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญนะครับไม่ว่าเป็น fixed asset investment ยอดค้าปลีกแล้วก็ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมฮะจะเห็นว่าตัวเลขนี้ยังคงทรงตัวนะครับในช่วงเดือนที่ผ่านมาแต่เราก็รู้กันว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจในรอบนี้เนี่ยจะส่งผลให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจของจีนกลับมาคึกคักมากขึ้นแล้วตลาดหุ้นล่ะครับพี่เจษเป็นยังไงบ้างการปรับตัวขึ้นมาในรอบนี้หุ้นจีนเนี่ยกลับมาเป็นขาขึ้นจริงหรือยังหรือว่ายังต้องรอดูปัจจัยอะไรเพิ่มเติมอีกครับ
คือเมื่อเราดูจากพื้นฐานที่เกิดขึ้นนะแล้วพอติดตามนะข้อมูลซอร์สข้อมูลมากขึ้นก็เห็นภาพของการพยายามกระตุ้นพยายามพลิกฟื้นเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องเมื่อดูจากรูปที่คุณปั๊บแสดงขึ้นมาจีน A share นะครับจุดสำคัญที่อยากให้คุณผู้ชมติดตามก็คือเส้นสีม่วงว่าจะมีการปรับเพิ่มประมาณการ earning ได้ไหมราคาหุ้นของเขาเนี่ยเริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นแล้ว PE ของเขายังอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยคืออยู่ที่ประมาณ10เท่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขายังทำอย่างนี้ต่อเนื่องผมคิดว่าจีนน่าจะเป็นปีที่ดีของการลงทุนในจีนนะครับถ้าเราไปดูกันที่หางเส็งบ้างนะครับก็คอมาตั้งแต่ PE ประมาณเกือบ7เท่านะครับในรูปฝากคุณปั๊บเลื่อนไปที่หางเส็งนะครับหน้าถัดไปนะครับหางเส็งเนี่ยเส้นสีม่วงคือตัว earning revision เนี่ยมันเริ่มแฟลตแล้วนะคุณปั๊บมันเริ่มอยู่นิ่งๆ PE เนี่ยปรับขึ้นจากประมาณ6 1.5 เท่าขึ้นมา 7.4 เท่ายังอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยประมาณ1 standard deviation จุดสําคัญเช่นเดียวกันก็คือต้องดูความพยายามของทางการจีนถ้าเขาผลักดันอย่างต่อเนื่องเนี่ยจนทําให้ earning revision ปรับเพิ่มขึ้นได้เนี่ยผมคิดว่าปีนี้น่าจะเป็นปีที่สดใสของตลาดหุ้นจีนนะครับณจุดนี้ยังมองเป็นท็อปพิกเลยนะครับสําหรับการลงทุนในจีนไม่ว่าจะเป็น MSCI China กอง K China จะเป็น A Share นะครับของเราแนะนําเป็นตัวกองทุน A Share ของทางค่าย Aberdeen นะครับจะเป็นกอง Megaten China B Shine EQ หรือกองทุนจีนอื่นๆผมคิดว่าถึงเวลาที่เขาน่าจะกลับมาได้แล้วนะครับจุดที่ผมเป็นห่วงอย่างเดียวคุณปั๊บคือคุณโดนัลด์ทรัมป์เพราะฉะนั้นเนี่ยเทรดเนี้ยถ้าเมื่อไหร่เข้าสู่แคมเปญการเลือกตั้งแล้วแบบกระแสของคุณโดนัลด์ทรัมป์มาแรงมากๆเนี่ยก็อาจจะเป็นปัจจัยลบที่ตามเข้ามาในช่วงปลายปีแต่ผมคิดว่าไม่ใช่ตอนนี้จากตรงนี้ไปถึงกลางปีนะตลาดหุ้นจีนยังน่าสนใจมากครับ
ครับอีกหนึ่งประเทศนะครับข่าวสุดท้ายของเราในวันนี้ที่อยากให้คุณผู้ชมจับตากันให้ดีก็คือเวียดนามครับล่าสุดเนี่ย IMF ออกมาเปิดเผยนะครับมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือว่า GDP ของเวียดนามในปี2023ที่ผ่านมาปรากฏว่าตอนนี้นะครับเวียดนามขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่5ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วนะครับอันดับที่1ของภูมิภาคนี้นะครับก็คืออินโดนีเซียครับมีขนาดเศรษฐกิจอยู่ที่ 1.5 ล้านล้านเหรียญรองลงมาก็คือประเทศไทยนะครับอยู่ที่ 543,000 ล้านเหรียญอันดับที่3คือสิงคโปร์ครับ 520,000 ล้านเหรียญแล้วก็อันดับที่4คือฟิลิปปินส์นะครับมาอยู่ที่ 475,000 ล้านเหรียญเวียดนามล่าสุดเนี่ยขยับขึ้นไปอันดับที่5เทียบเท่ากับมาเลเซียแล้วนะครับมี GDP ขนาดอยู่ที่ 433,000 ล้านเหรียญครับ IMF ก็บอกนะครับว่าคาดการณ์ว่าตัวเลข GDP ของเวียดนามเนี่ยจะเดินหน้าเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆโดยทำให้ตอนนี้เศรษฐกิจของเวียดนามมีขนาดเท่ากับมาเลเซียนะครับแล้วก็ภายในสิ้นปีนี้เนี่ย IMF คาดว่ามูลค่าของ GDP เวียดนามจะขึ้นไปทะลุ 469,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับเป็นการปรับตัวขึ้นมาโดยข้อมูลล่าสุดนะครับก็ระบุว่าเศรษฐกิจเวียดนามเนี่ยยังคงเดินหน้าเติบโตได้ดีนะครับแล้วก็มีข้อมูลจากศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจครับ CEBR คาดการณ์ว่าภายใน9ปีข้างหน้าครับ GDP ของเวียดนามเนี่ยจะเพิ่มขึ้นกว่า1เท่าตัวไปแต่ระดับ1ล้านล้านเหรียญสหรัฐนะครับขึ้นมาอยู่ในอันดับที่24ของโลกแล้วก็ประเมินด้วยนะครับว่าอีกภายใน14ปีเนี่ยมูลค่าเศรษฐกิจของเวียดนามจะทะลุขึ้นไปแตะ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ก้าวขึ้นสู่เศรษฐกิจใหญ่ที่สุดของโลกอันดับที่21นะครับแล้วก็จะแซงหน้าประเทศไทยอีก14ปีข้างหน้านะครับคาดว่าเศรษฐกิจไทยตอนนั้นเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์แต่เวียดนามนะครับจะขยับขึ้นไปแซงหน้าเป็น 1.5 ล้านล้านนะครับซึ่งข้อได้เปรียบของเวียดนามก็คือตอนนี้เนี่ยเศรษฐกิจยังคงเติบโตในอัตราที่ก้าวกระโดดมีโกรทสูงนะครับประชากรวัยหนุ่มสาวมีตลาดแรงงานที่มีขนาดใหญ่มากแล้วก็เวียดนามเนี่ยคาดว่าจะเติบโตเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณปีละ 6-7% ระหว่างปีนี้นะครับจนถึงปี2571ก่อนที่จะค่อยๆนะครับลดการเติบโตลงมาเหลืออยู่ที่ประมาณ 6% ต้นๆนะครับ9ปีหลังจากนี้เพราะฉะนั้นนะครับอยากให้จับตาเวียดนามให้ดีถ้าหากว่าไทยไม่ทำอะไรมีโอกาสที่ไทยจะถูกเวียดนามแซงหน้าเนื้อของเศรษฐกิจได้เลยครับพี่เจษ
ฐ์โอ้ยคุณปั๊บปิดด้วยข่าวนี้นี่จุกๆกันไปเลยเนาะ
ครับ
มันฟังแล้วรับไม่ค่อยได้คุณปั๊บไม่เขาเข้าใจอ่ะว่าเขาโตดีอ่ะแต่ถ้าบอกอีก10ปี GDP จะแซงประเทศไทยเนี่ยเมื่อ10ปีที่แล้วใครจะไปคิดนะคุณแบบ10 20ปีที่แล้วเนี่ยยังห่างกับประเทศไทยเยอะมากเลยนะมันเกิดอะไรกันขึ้นน่ะผมว่านะมันเป็น wake up call เลยนะฝากไปถึงทุกคนน่ะทุกภาคส่วนน่ะไม่ใช่มีอะไรก็โทษแต่รัฐบาลอย่างเดียวตัวเราเองด้วยนะครับลูกหลานเรานะแล้วก็ใครทำธุรกิจต่างๆนะเราต้องพยายามหาแบบ new S curve ของประเทศเราให้ได้นะทำให้เรากลับมาเติบโตขึ้นให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาสู้ๆกันนะคุณปั๊บอย่าให้อีก14ปีข้างหน้าเขาแซงเราได้เลยนะครับเราต้องหา S curve ของเราแล้วกลับมาสู้กับเวียดนามให้ได้นะครับถึงแม้ว่าถ้าดูจากเทรนด์ของ growth ตอนนี้มันจะเป็นไปได้ยากมากก็ตามครับทุกคน
เอาละครับก็ก่อนจบรายการวันนี้มาอ่านคอมเมนต์คุณผู้ชมกันอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่ามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจเพิ่มเติมอีกหรือเปล่านะครับ
ครับผมคุณวีวินถามว่าไม่เอา KT Oil เหรอคือพอไปลงกองทุนที่แบบว่าอะไรอะไปลงน้ำมันโดยตรงเหรอคุณปั๊บมันจะแบบชอบไปโดนอะไรนะเขาเรียกสับคอนแทงโก้แบ็กวาร์เดียนอะอะไรแบบบางที น้ำมันขึ้นแต่อันนี้มันไปลงออยล์ฟิวเจอร์แล้วมันก็ขึ้นไม่ตามราคาน้ำมันอะไรเงี้ยพอผมไปวิเคราะห์ดูตรงนั้นนะครับกับทีมก็เลยคิดว่าเฮ้ยไม่เอาดีกว่านะครับแล้วก็มีคอมเมนต์กันมาเยอะเลยนะครับแหมคุณทันตะวันอยู่เมืองไทยนี่แหละอย่าไปอยู่เลยเวียดนามสัก10ปีนะครับมีคำถามอะไรอีกบ้างนะครับน้ำมันต้องลงกองทุนไหนหุ้นตัวไหนก็แนะนำมาแล้วนะครับกอง KT Energy ของบลจ.กรุงไทยนะครับ IEA เปลี่ยนชั่วข้ามคืนเลยนะครับถามพี่เจตว่าทำไมถึงแนะนำวันยูโรนะครับเดี๋ยวจริงๆไปเรามีทำข้อมูลตัวนี้อยู่นะกองทุนนี้เป็นน่าจะเป็นกองทุนยุโรปที่เรายังมั่นใจมากที่สุดจริงๆนะครับแล้วก็รวมไปถึงผลการดำเนินงานของฟันเมเจอร์ที่เคยทำผลการดำเนินงานในระดับแบบ first percentile เลยหมายความว่าเป็นท็อป 1% ของหุ้นยุโรปเลยนะครับก็เลยชอบมากกว่านะมีคำถามเรื่องหุ้นยุโรปมาเยอะเลยเหมือนเดิมนะครับสุดท้ายก็คุณ PP ก็บอกว่าพี่ปั๊บเนี่ยยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะครับ
เขาบอกพี่เจนด้วยนะครับไม่ได้พูดถึงผมคนเดียว
ครับผม
ครับก็ขอบพระคุณคุณผู้ชมนะครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันจนถึง 9:15 นาทีเลยนะครับวันนี้เราก็พูดคุยกันวิเคราะห์กันในหลากหลายเรื่องราวคอมเมนต์คุณผู้ชมนะครับยังสามารถเข้ามาแนะนำเราได้เสมอนะครับว่าอยากให้เราปรับเปลี่ยนปรับปรุงรูปแบบรายการมีประเด็นไหนมีมุมมองไหนเพิ่มเติมยังไงก็แนะนำมาได้เลยนะครับเราก็ยินดีจะเอาไปปรับปรุงให้รายการของเรามีคุณภาพมากขึ้นมีประโยชน์กับผู้ชมมากขึ้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับติดตามรายการของเราใครที่ยังไม่ได้กดเข้ามา subscribe YouTube ของ Phenomena อย่าลืมกดเข้ามานะครับจะได้ไม่พลาดโอกาสพลาดการคุยดีๆแบบนี้นะครับส่วนวันนี้เรา2คนแล้วก็ทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับวันนี้สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
การลงทุนก็เหมือนกีฬาวิธีเอาชนะมันมีหลากหลายสไตล์คุณเป็นเทรนด์ฟอลโลเวอร์คอนเทเรียนหรือลองเทอร์มอินเวสเตอร์หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้สวนบ้างดิจะให้เขาชกอย่างเดียวหรือไง
การลงทุนก็เหมือนกีฬาต้องฝึกต้องลอง
เรียกสไตล์การลงทุนผมว่าเป็น long term growth นะครับก็เป็นสไตล์การลงทุนในระยะยาวอย่างยั่งยืน
ดีชกต้องมีกลยุทธ์จังหวะเขาออกเราต้องรู
้เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ
ต้องเรียนรู
้ตลาดการหุ้นเป็นตลาดที่มองไปข้างหน้าอยู่นะครับตามข่าวต่างๆที่เกี่ยวกับในการลดดอกเบี้ยเนี่ยวันนี้ที่ออกสู่ตลาดเนี่ยก็เริ่ม price in เข้าไปในตลาดหุ้นบ้างแล้ว
แต่สิ่งที่น่าสนใจคือถ้อยแถลงหลังจากนั้นนะครับที่บอกว่าเราอาจจะไม่เห็นการลดดอกเบี้ยในเร็วๆนี้ก็ได้ครับ
ครับผมปัจจัยการลดดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐก็ยังเป็นปัจจัยที
่และถ้าอยากชนะในเกมนี
้มองให้ขาดสิว่าจะชนะเกมนี้ยังไงสู้หน่อยลุกขึ้นมา
หาตัวเองให้เจอสำเร็จได
้ลุยต่อลุยต่อ
ไปนะโอเคนะพร้อมนะเดินชุบ
มองขาดทุกโอกาสการลงทุน Phenomena Ahead of the Game